Premiér Robert Fico pripustil úpravy v trestnom zákone. Na 17. novembra zvoláva zasadnutie vlády. V Banskej Bystrici sa stretli členovia environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska. Spojené štáty udelili Maďarsku výnimku z energetických sankcií.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 8. november a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Novou prezidentkou Slovenskej lekárskej komory sa stala Valéria Vasiľová. Rozhodol o tom snem Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa konal včera a dnes v Žiline. Valéria Vasiľová sa tak stala prvou ženou v histórii, ktorá povedie lekársku komoru a vo funkcii po 2 rokoch nahradila Jaroslava Šima. Vasiľová doteraz pôsobila v štruktúrach komory na poste viceprezidentky a vo voľbe jej prezidenta bola jedinou kandidátkou.
Chcela by som, aby lekársky stav celý vystupoval spoločne. Každý si môže hájiť svoje partikulárne záujmy, ale ako lekári by sme mali naozaj ísť spolu skôr a lepšie, ľahšie dosiahneme ten svoj cieľ. Chcela by som, aby Slovenská lekárska komora bola partnerom pre ministerstvo zdravotníctva a pre inštitúcie, ktoré majú čo do zdravotníctva povedať.
Podľa novej prezidentky čaká Slovenskú lekársku komoru v najbližšom období riešenie poplatkov komorám za vedenie registra, ako aj poplatkov a doplatkov v zdravotníctve. Jednu z 2 pozícií viceprezidenta obhájil Karol Mičko. Druhým viceprezidentom sa stal Robert Vetrák, hovorí Karol Mičko.
Naozaj tá atomizácia na všeobecných špecialistov, nemocničných, akademických neprospieva a potom aj výtlak nás ako lekárov je veľmi slabý. A to bude práve naša úloha, aby Slovenská lekárska komora sa snažila zjednotiť lekársky stav a potlačiť ho tam, kde naozaj si zaslúži.
Poslanec Národnej rady Julius Jakab podá námietku voči sankcii, ktorú mal dostať za to, že neospravedlnil svoju neúčasť na viacerých schôdzach Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Odmieta to a deklaruje, že sa ústne ospravedlnil. Hovorí o manipulácii a falšovaní prezenčných listín na výboroch. Volá preto po konci Jána Blcháča vo funkcii šéfa výboru.
Pán predseda finančného výboru Blcháč sa uchýlil k tým najpodlejším skutkom a najväčším podvodom. Jednoducho sfalšoval a manipuloval oficiálne listiny Národnej rady Slovenskej republiky, totiž poslal rozhodnutie mne ako členovi finančného výboru, že neuznáva moje ospravedlnenie, že vraj som sa neospravedlnil, citujem, ústne ani písomne zo schôdzi výborov, na ktorých on predsedá, ja som členom, a preto chce, aby mi bol strhnutý 1-mesačný príjem. Takže toto je tá pomsta na objednávku Kamenického, Fica a celej vlády, že predseda výboru zmanipuluje oficiálne listiny, aby dal tomu Jakabovi, ktorý je nepríjemný pre súčasnú vládu, pokutu. Pričom jasne klame. Mám na to samozrejme svedkov, že som sa vždy ústne ospravedlňoval, dokonca osobne som sa ospravedlňoval a mám napríklad tomu výpis aj hovoru, že som sa ospravedlnil z neúčasti na výbore.
Poslanec Jakab možnú manipuláciu s dochádzkou demonstroval aj na prezenčných listinách zo zasadnutia výboru, ktoré sa konalo 23. septembra. Upozornil na to, že na listine uverejnenej na webe parlamentu figuruje on ako neospravedlnený a poslanec Marian Biskupič z SAS ako ospravedlnený. No v dokumente kreovanom na výbore je to naopak. Tvrdí tiež, že na rokovaní výboru sa 23. septembra nezúčastnil ani samotný Ján Blcháč, no v dochádzke je zaevidovaný ako prítomný. Predseda Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet Ján Blcháč v reakcii vylúčil, že by dochádzalo pri rokovaní výboru k manipuláciám v súvislosti s ospravedlňovaním neúčasti poslancov. Nevylúčuje však administratívnu chybu pri prepisovaní.
Ja považujem rozhodnutie o tomto za spravodlivé, pretože mal som možnosť už aj v marci a v apríli, keď sa taktiež neospravedlnil, použiť túto sankciu a očakával by som od pána Jakaba, že s pokorou príjme takéto riešenie a že sa poučí do budúcnosti z toho, čo spôsobí. Čo sa týka administratívnych záležitostí, tie sú úplne v poriadku, pretože ja vždy na výbore po jeho otvorení oznámim, kto je ospravedlnený. V tomto prípade som oznámil, že je ospravedlnený pán Biskupič, ktorý sa písomne ospravedlnil a nikto iný sa písomne neospravedlnil. To znamená, že pán Jakab nebol písomne ospravedlnený z neúčastne na tom výbore.
Zopakoval, že poslanec Julius Jakab nebol na 5 zo 6 zasadnutí výboru počas poslednej schôdze parlamentu, preto mu udelil v rámci disciplinárneho konania pokutu. Predseda výboru Jan Blcháč podľa svojich slov postupoval v súlade s rokovacím poriadkom.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy poprvýkrát pripustil, že vláda zvažuje úpravu trestného zákona pre pribúdajúce drobné krádeže. Ubezpečil tiež, že jeho vláda neplánuje rušiť špecializovaný trestný súd. Hovoril aj o napätí v koalícii a o blížiacom sa 17. novembri, na kedy zvoláva zasadnutie vlády. Program rokovania kabinetu by mali riešiť na pondelkovej koaličnej rade. Premiér rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať. Neželá si však, aby došlo k násilným stretom. Poslanci Národnej rady za Smer SD pravdepodobne podporia prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho pri novele zákona o hazardných hrách. Predpokladá to premiér Robert Fico. Myslí si však, že bude problém prelomiť veto. Ak ho parlament neprelomí, nespôsobí to podľa neho turbulencie v koalícii, pretože to nie je životne dôležitý zákon. Uviedol to tiež v relácii STVR Sobotné dialógy. Hlasovanie o dôvere vlády v súvislosti s dlhom bude podľa Fica formalita a vláda dostane dôveru. Termín hlasovania však nie je určený. Premiér tiež informoval o návšteve generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý na Slovensko príde 18. novembra. Na prelome rokov by mal Slovensko navštíviť aj nemecký kancelár Friedrich Merz a chystá sa tiež návšteva čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Návrh nového občianskeho zákonníka zjednocuje a sprehľadňuje civilné právo, ktoré je dnes roztrieštené, napríklad v zákone o bytoch či v zákone o rodine. Do občianskeho zákonníka je zákon o rodine integrovaný, pričom sa zachováva jeho doterajšia filozofia aj základné princípy právnej úpravy rodiny. Ministerstvo spravodlivosti to uviedlo v reakcii na včerajšie výhrady opozičného KDH. Tvrdí, že zmeny sa pripravovali viac ako 10 rokov. Nejde teda o náhle či politicky motivované rozhodnutie. Rezort spravodlivosti je pripravený diskutovať aj s KDH o jeho pripomienkach. Prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši si pripomenuli včerajšie 33. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka. Prezident pri tejto príležitosti na sociálnej sieti uviedol, že pred 33 rokmi tragicky vyhasol život jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Alexandra Dubčeka označil za skromného človeka a sociálno-demokratického politika, ktorý sa nikdy nevzdal svojho hodnotového presvedčenia počas najtvrdšej politickej persekúcie. Podľa Richarda Rašiho sa Alexander Dubček stal symbolom nádeje. Legislatívny rámec nového zákona o lobbingu má ministerstvo vnútra predstaviť na novembrovom okrúhlom stole v parlamente. Uviedol to štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák s tým, že počas leta a septembra prebiehali rokovania. Rezort vnútra tiež ešte počas leta zriadil web, cez ktorý môže verejnosť prispieť svojimi námetmi. Na chýbajúci zákon upozorňujú dlhodobo aj mimovládne organizácie. Absencia pravidel lobbingu na Slovensku podľa nich vytvára priestor na netransparentné praktiky a znemožňuje kontrolu. Opozičná SAS chce zrušiť žandársky zbor. Jeho existenciu považuje v súčasných podmienkach za neefektívnu, finančne neudržateľnú a nevhodnú na výkon bezpečnostných úloh v civilnom prostredí. Zrušenie zboru navrhli poslanci za SAS v rámci novely zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti. Zdôraznili, že po vyše 4 mesiacoch od účinnosti zákona zbor stále nie je funkčný. Ministerstvo obrany v reakcii odkázalo, že SAS návrhom len potvrdila, že je úplne otrhnutá od reality. Národná diaľničná spoločnosť dnes ráno uzatvorila úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom. Uzávera bude trvať do pondelka večera. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti s tým, že premávku odklonia na obchádzkovú trasu po ceste 1/16 a to obojsmerne, vysvetľuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
Uzávierka je potrebná, aby sa mohlo pracovať na napojení už existujúceho ťahu R2 na novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň Mýtna. Práce z bezpečnostných dôvodov nie je možné vykonávať popri živej premávke.
Novú rýchlostnú cestu R2 Kriváň Mýtna plánujú sprejazdniť 20. novembra. Úsek R2 Kriváň Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Práce na výstavbe úseku sa začali v roku 2021. Rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená minulý rok na jar. Zvýšila sa aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez DPH. Aktuálne sa pohybuje na úrovni 270 miliónov eur. NDS však upozorňuje, že detailná výsledná cena bude známa až po ukončení výstavby a vyčíslení všetkých nákladov.
Z cirkvi.
V Banskej Bystrici sa včera stretli členovia environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska. Na pravidelnom rokovaní sa dohodli na organizovaní druhého ročníka environmentálnej púte a hovorili aj o zbierke modlitieb s tematikou ochrany stvorenstva. Viac informácií zistila Julia Kavecká.
V rámci jubilejného roka bola v máji na Slovensku prvá environmentálna púť do Badinského pralesa. Členovia environmentálnej subkomisie KBS sa podľa Dominikána Dominika Leca teraz dohodli, že v jej organizovaní budú pokračovať aj v budúcom roku.
To bolo zároveň 10. výročie vydania encykliky Laudato Si. Boli sme v takom ušom kruhu, bol to v chránenom území, takže nemohli sme príliš volať verejnosť, ale mali sme z toho veľmi dobrú skúsenosť a aj takú reakcie, že bolo by veľmi vhodné, aby sa do toho mohli zúčastniť aj iní ľudia z celého Slovenska.
Predseda environmentálnej subkomisie KBS, prešovský arcibiskup Vladika Jonáš Maxim dodal, že cieľom environmentálnej púte je poukázať na nezastupiteľnú úlohu ochrany prírody i životného prostredia v živote každého kresťana.
Mnohí ľudia si to tak neuvedomujú, že treba tú prírodu chrániť, pretože je, slava Bohu, ešte súčasťou nášho života, nás obklopuje, ale v mnohých prípadoch tá príroda už trpí od prítomnosti človeka, takže aj toto je cieľom tejto púte, aby sme si to viacej aj takýmto spôsobom uvedomovali.
V budúcom roku sa chcú podľa člena subkomisie Milana Lichého intenzívnejšie pripraviť aj na dušičkové sviatky a robiť väčšiu osvetu medzi ľuďmi, aby hroby svojich blízkych nezahlcovali plastami.
Aby teda tá súťaž skončila tým, že najskromnejší je najlepší, ten, kto teda nebude stavať veľké pomníky, donášať umelé kvety, ale tá láska, spomienka bude autentická, bude úprimná. Bez mramoru a umelých kvetov, ale teda predovšetkým v srdci zapálením sviečky a položením nejakého kvietku, ktorý to umocní.
Subkomisia chce aktualizovať aj svoju web stránku a profil na sociálnej sieti Facebook.
Rehoľa milosrdných bratov si v rámci tzv. Dušičkovej oktávy v Bratislave osobitnou zádušnou bohoslužbou pripomenula všetkých pacientov, ktorí v jej nemocnici skonali počas uplynulého roka. Išlo o 107 ľudí, za duše ktorých odslúžil svätú omšu Dominikán páter Pius Majerovič. Pri tejto príležitosti nechýbal pri oltári menný zoznam zosnulých pacientov a pri svätej omši sa čítali aj ich mená. Na bohoslužbe boli prítomní aj ich príbuzní. Reportáž pripravila Andrea Elia.
Pri mikrofóne mám Patra Majeroviča Dominikána, ktorý už 10 rokov slúži v nemocnici milosrdných bratov pri chorých a slúžil aj spomienkovú svätú omšu za zosnulých pacientov.
Vždy spomíname v tomto období dušičkovom na tých našich drahých bratov a sestry, ku ktorým sme prichádzali. Keď zomreli tu, tak duchovnú službu sme im udelovali a s mnohými som sa osobne stretol. Mnohým som pripravil na večnosť a som vďačný za posledné tri mená, všetky tri som zaopatroval minulý týždeň.
Pri mikrofóne mám aj pani Kišonovú, ktorá je dcérou mamičky, ktorá v nemocnici milosrdných bratov počas uplynulého roka zomrela.
Bola pri nej radová sestrička, prišla nám SMS-ka, že mamička odišla práve keď prijala kúštiček z Eucharistie a počas modlitby za zomrelých. Ja som sa z toho neskutočne tešila, pretože sa celý život modlila za šťastnú hodinu smrti.
Považujete za devízu, že mamička zomrela práve v cirkevnej nemocnici?
To je úplne čo ja považujem za teda šťastie, že máme takúto nemocnicu, že je tak blízko nás. Ja pokaždej, keď s ňou niečo bolo, lebo tých diagnóz bolo veľa, tak pokaždej, keď naozaj sa jej priťažila, potom nevolala som sanitku, ale v akomkoľvek stave som si ju naložila do auta a prišla som sem na urgent, lebo tu som mala istotu, že ona tu bude ležať. Ďaká Pánu Bohu, že takéto zariadenie existuje.
V bazilike narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej dnes prezident Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kubka uviedli do života špeciálnu detskú poštovú známku Vianočnej pošty 2025. Zároveň otvorili ďalší ročník Vianočnej pošty. Prezident Peter Pellegrini sa teší, že táto tradícia obdarovávania na Slovensku platí a funguje až dodnes a že vedieme na Slovensku k tomu aj deti.
Ja by som dnes nadviazal na slová, aby sme tento rok samozrejme dopriali to všetko, čo môžeme dopriať svojim najbližším a hlavne detičkám na Slovensku, ale aby sme nezabudli ani na tých, ktorí možno tieto Vianoce nebudú prežívať v takej radosti, v šťastí a v hojnosti, ale možno budú pre nich tie Vianoce plné trápenia, aby sme mysleli aj na nich, ak sa nám dá, aby sme sa s tým všetkým, čo máme, s týmito ľuďmi a s týmito detičkami dokázali aj podeliť.
Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kubka pripomenul, že vianočný projekt Slovenská pošta organizuje už 27. raz.
Prvý list prišiel Ježiškovi už na jar tohto roka a tých listov nám prišlo zo Slovenska doteraz viac ako 100 a zo zahraničia viac ako 30. Detičky si želajú také tie materiálne darčeky, rôzne videohry, ale aj knihy. No ale sú tam samozrejme aj želania, sú to dokonca aj listy, ktoré neobsahujú žiadny konkrétny nejaký dar, ale teda hlavne je to želanie, aby bolo dobré, aby bola láska v rodine a zdravie.
Návrhy poštovej známky, obálky a pečiatky pochádzajú z obrázkov detí, ktoré poslali spolu s listom pre Ježiška v lani. Na známke Vianočná pošta 2025 je detská kresba vianočného stromčeka s darčekom, ktorú poslal 8-ročný Adam Tajcher z Novej Dubnice. Autorom motívu obálky, ktorým je zasnežené sídlisko, je Michael Naď z Komárna, hovorí opäť Vladislav Kubka.
Aby Ježiško stihol odpovedať, je dôležité, aby bol ten list, pohľadnica poslaná na adresu Ježiško 99999 do 16. decembra. Je potrebné a netreba zabudnúť na to, aby tam bola aj spiatočná adresa, aby vedel Ježiško, kam má poslať svoj darček a pozdrav.
Zároveň vyzval deti, aby svoj list ozdobili kresbou, pretože práve tá ich sa môže stať námetom budúcoročnej vianočnej poštovej známky alebo príležitostnej pečiatky. Diecézna charita v Nitre včera podávala charitatívnu fazuľovicu. Išlo o súčasť nitrianskeho vínneho festivalu, ktorý sa konal v Nitrianskom podhradí. Sprístupnených bolo 10 pivníc v okolí Nitrianskeho hradu, pričom 4 z nich patria práve Nitrianskej diecéznej charite. V Nitre nahrávala Mária Gejerová.
Ako hovorí Juraj Barát, riaditeľ diecéznej charity Nitra, k dobrému vínu patrí dobre jedlo. A rozhodli sa teda vyplniť chýbajúci článok nitrianskeho vinného festivalu.
V našej pivnici je najväčšia pivnica zo všetkých, ktoré sú tu prístupné verejnosti. Tak sme si povedali, že trošku treba spropagovať aj charitu. A ako ináč, tak najlepšie fazulovicou a cibulovým chlebom, ktoré tu chýbali v celom tej ponuke, v celom tom repertoári.
Ani zamestnanci diecéznej charity neváhali prispieť kúpou fazulovice, hovorí Štefan Recký, správca diecéznej charity Nitra.
Fazulovicu, ktorú ponúkame, je dala na sponzorský. Ja som takisto prispel, lebo viem, že tento výťažok je na správnu vec. U nás je okrem iných služieb, ktoré poskytujeme, je to detský domov a výťažok z tejto polievky, z tohto daru ide do detského domova na potreby, ktoré nepotrebujú vlastne.
Pomocnú ruku nitrianskej charite podali aj dobrovoľníci, medzi ktorými bola aj Andrea Páleníková.
Chceme robiť dobré skutky pre diecéznu charitu. Momentálne predávame teraz masný chleba z cibulu po nitransky a takisto aj bez cibule, ak by náhodou niekto z vás sa chcel boskávať. A výťažok naozaj ide na diecéznu charitu.
Fazulovica sa koná druhý rok. Medzi účastníkmi si nachádza svoje stabilné miesto. O svoj názor sa podelili aj dvaja účastníci, ktorí si prišli fazuľovicu zakúpiť.
Rád podporujem dobré veci a tá fazuľovica bola, že super.
Prišiel som s rodinou a s priateľmi a chceme aj podporiť dobrú vec. Majú tú peknú fazuľovicu a ich kúpou aj podporíme charitatívnu organizáciu aj tým ľudí, ktorým treba pomáhať.
Pápež Leo XIV. Zaslal video odkaz pri príležitosti 7. národnej konferencie o závislostiach v Taliansku. V odkaze uznal, že aj keď závislosti ako drogy a alkohol sú naďalej najrozšírenejšie, objavili sa aj nové formy závislosti, ako internet, počítače a tendencia mladých ľudí uzatvárať sa do seba. Pápež vyjadril poľutovanie, že tieto závislosti sú často spojené s kompulzívnym hazardom a stávkovaním, s pornografiou a s takmer neustávaním digitálnou prítomnosťou na platformách digitálneho sveta. Cesta k prevencii závislosti zahŕňa podľa Leva 14. pracovné príležitosti, vzdelávanie, šport, zdravý životný štýl a duchovný rozmer života.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarsko získalo výnimku z amerických sankcií, ktorá mu umožní naďalej bez postihov odoberať ruský plyn a ropu. Vyhlásil to maďarský premiér Viktor Orbán po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. Úrad maďarského premiéra v tlačovej správe tiež uviedol, že USA zrušili všetky americké sankcie, ktoré mali dopad na projekt maďarskej jadrovej elektrárne Pax 2. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na mediálne správy tvrdiace, že ide o výnimku platnú iba jeden rok, uviedol, že Maďarsko od Spojených štátov dostalo včera vo Washingtone na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená. Výsledky stretnutia sumarizuje Julia Kavecká.
Donald Trump ešte pred rokovaním o výnimke pre Maďarsko odoberať bez postihov ruský plyn a ropu zdôraznil, že Budapešť to má ťažšie ako iné krajiny Európy, pretože nemá more. Podobne argumentoval tiež Viktor Orbán. Podľa šéfa Bieleho domu by Európska únia mala maďarského premiéra rešpektovať, označil ho za skvelého štátnika. Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó na sieti X výnimku označil za neobmedzenú a poďakoval USA za rozhodnutie, ktoré podľa neho zaistí Maďarsku energetickú bezpečnosť. Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca Kremľa v Únii, už skôr povedal, že Maďarsko hľadá cesty ako americké sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosneft a Lukoil a na desiatky ich dcérskych spoločností obísť. V Bielom dome zopakoval, že je pre jeho krajinu ťažké nájsť alternatívu. Orbán o dosiahnutej dohode povedal, že ak by k nej nedošlo, boli by v decembri účty za energie v každej maďarskej domácnosti dvoj až trojnásobne vyššie ako dnes. Maďarsko sa zase zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov. Uviedol to americký predstaviteľ pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity po stretnutí lídrov v Bielom dome. Podľa Orbána sa tiež americká spoločnosť Westinghouse zapojí do maďarského jadrového priemyslu, pričom Maďarsko bude nakupovať jadrové palivo od Spojených štátov. Orbán sa s Trumpom dohodol aj na nadviazaní novej finančnej spolupráce, na investovaní USA do maďarského vesmierneho priemyslu či na spolupráci vo vojenskom priemysle.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty včera oficiálne vyradili sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru zo zoznamu teroristických subjektov. Došlo k tomu niekoľko dní pred zahraničnou cestou sýrskeho lídra do Washingtonu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes oznámil, že na príkaz prezidenta Vladimíra Putina pracuje na príprave návrhov na možné obnovenie skúšok jadrových zbraní. Informovala o tom ruská štátna tlačová agentúra TASS. Izraelská armáda dnes oznámila, že telesné pozostatky, ktoré palestínske militantné organizácie Hamas a islamský džihad v noci na dnes vydali Izraelu, patria 61-ročnému rukojemníkovi Liorovi Rudaefovi. Armáda vo svojom vyhlásení doplnila, že po ukončení identifikácie bolo telo vydané na pochovanie. Prezident USA Donald Trump oznámil, že na samite G20 v Južnej Afrike sa nezúčastnia žiadni americkí predstavitelia. Informovala o tom dnes agentúra AFP, podľa ktorej Trump opäť oživil už raz vyvrátené tvrdenia o systematickom zabíjaní a masakrovaní bielých Afrikáncov v Juhoafrickej republike. Juhoafrická vláda tieto obvinenia opakovane odmietla. Zástupcovia českej strany TOP 09 si dnes zvolili za svojho nového lídra súčasného podpredsedu Mateja Ondřeja Havla, ktorý vo funkcii vystrieda Markétu Pekarovú Adamovú. Informoval o tom server novinky.cz. Indonéske úrady vyšetrujú študenta podozrivého zo zodpovednosti za výbuchy, pri ktorých včera v Džakarte utrpelo zranenia takmer 100 ľudí. Výbuchy sa odohrali počas modlitieb v jednej z miestnych mešít, ktorá sa nachádza v blízkosti školy. Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji o nemecký pohár. Po triumfe 6-2 nad Rakúskom zdolali dnes Lotyšov 4-1 a výrazne sa priblížili k obhajobe trofeje. Strelecky sa darilo autorovi dvoch gólov Matúšovi Sukeľovi. Po dve asistencie zaznamenali Marek Hrivík, Samuel Takáč a Oliver Okuliar. Zápas hodnotí tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orsák.
Veľmi dobrý výkon musím povedať z našej strany, zase dobrý začiatok, čo mňa potešilo. Nemali sme také výkyvy, ako sme mali proti Rakúšanom. Ten výkon bol veľmi konzistentný. Páčila sa mi organizácia našej hry, hlavne v obranom pásme, tam sme ich nepúšťali do veľa situácií. Čakali sme svoje šance, tie prišli. Boli tam ďalšie momenty, ktoré sme mohli zvládnuť lepšie, ale myslím, že ten zápas sme zvládli veľmi dobre a som rád, že máme všetko vo svojich rukách a môžeme si zahrať o víťazstvo na turnaji.
V záverečnom zápase na turnaji sa Slováci stretnú zajtra o 14:45 s domácim Nemeckom. Slovenské hokejistky zaujali na tohtoročnom nemeckom pohári nielen výkonmi, ale aj výsledkami. Pred rokom prehrali v Landshute všetky tri zápasy, tentoraz si počínali oveľa lepšie. Maďarky zdolali 3-2, Francúzsky 2-1 a Nemkám podľahli 2-3 až po predĺžení. Tréner Miroslav Mosnár bol preto po ich vystúpení nadmieru spokojný. Tento rok by sa mali Slovenky predstaviť ešte v decembri na turnaji vo Francúzsku. Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Samuelom Honzekom prehrali v noci na dnes v zámorskej NHL s Chicagom 0-4. Pri všetkých štyroch góloch hostí bol Connor Bedard, ktorý raz skóroval a trikrát asistoval. Slovenský hokejista Martin Chromiak zažiaril v noci na dnes v zámorskej AHL, keď sa v zápase na ľade San Diego Goals blísol dvoma gólmi a dvoma asistenciami. Jeho tým Ontario Reign však prehral 4-6. Futbalisti Darts Dunajská Streda zvíťazili v dnešnom zápase 14. kola Nike Ligy na ihrisku Ružomberka 1-0 a po tretej výhre v sérii sa posunuli na priebežnú druhú priečku tabuľky. AS Trenčín zvíťazil nad Košicami 2-0 a po 7 ligových zápasoch dokázali naplno bodovať. Futbalisti Podbrezovej v dnešnom kole futbalovej Nike Ligy zdolali na svojom ihrisku Skalicu 2-0 a potvrdili úlohu mierneho favorita. Hostia nevyhrali 6. ligový duel v sérii a sú na predposlednej priečke tabuľky. O 18. sa rozohral zápas medzi MŠK Žilina a MFK Zemplín Michalovce. Aktuálne Žilina vyhráva nad Michalovcami 1-0. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na podujatí Grand Prix v japonskej Osake 6. miesto so súhrnou známkou 230 bodov. Po 9. pozícii po krátkom programe predviedol 4. najlepšiu voľnú jazdu, vďaka ktorej sa posunul v celkovom poradí o 3 priečky na konečné 6. miesto. Vo voľných jazdách si so ziskom 157,48 boda vylepšil osobné maximum.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Veľká oblačnosť zamračené, aj s tým občasným dažďom to bude a teploty na severe v horských dolinách by to malo byť tak tesne nad nulou a na juhu 5 až 8 stupňov a potom cez deň na severe asi len tak 6-7 stupňov a na juhu ešte stále to dokáže ísť na takých 14-15, možno do 16 stupňov, takže tam zatiaľ nejakú veľkú zmenu nevidím, pretože ide stále teda o vzduch, ktorý k nám prúdi od juhu a ten nie je zase až taký studený.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s redaktorom Ľudovítom Malíkom. Pekný večer želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.